bəstəkarın həyat tarixçəsini nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri İlnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Ədilə xanım Hüseynzadə 1916-cı ildə anadan olub. Necə bir ailədə doğuldu Ədilə xanım? Nələr gördü gözün aşağında dünya?
Bilirsiniz, onların çox bir mehriban ailəsi var idi. Özdə atası da çox yaxşı poeziyanı bilirdi. Nizami, Füzuli, Xaqani.
Nəvəsi Səbinə xanım.
Musiqi ilə yığışırdılar, bağlarda keçirirdilər nəsə belə axşamlar, tamaşalar, məclislər.
Ən başçası odur ki, qadınların, yəni qızların da ziyalanmasına, yəni tərbiyələnməsinə və variflənməsinə bu ailədə çox böyük fikir verilir. Yəni bu Azərbaycan 20-ci əsrin 1-ci yarısında, mən bir dənə onu əlavə eləmək istəyirəm ki, bu kübar nəslinə mənsub olan bir ailə olub. Hətta biz onların fotolarına da baxanda, diqqət yetirəndə, əyinlərinə, geyimlərinə, bu artıq Avropaya meyl edən, yəni avropalaşmış, o əsrin əvvəllərində şuar vardı, qərbləşmə, müasirləşmə. O divizi elə bir Azərbaycanlı müasirlik, qərbçilik və islamçılıq, yəni bütün bu ənələri sanki özündə birləşdirmiş bir ailə idi. Artıq onların o həyat tərzindən, onların o elmə, savada, meylindən, qızlarına bu cür tərbiyə vermələrindən bu artıq hiss olunurdu.
İçəri şəhərli olaraq mənim atamla demək olar ki, onlar qonşu olublar. Və onu da bilirəm ki, atamın danışdıqlarından o dövrdə qızların maarifləndirilməsinə çox böyük fikir verilirdi. Və bu ənənə, məsələn, bizim evdə də baxmayaraq ki, üç qız idiq. Savad, savad və yenə də savad. Bunun üstündə, deməli, bu mayası elə yoğrulmuşdu. O dövrün, o zamanın kübar ziyalı ailələrinin münasibəti.
Ədilə xanım 6-7 yaşına çatdı. Və nələr gördü? Hara getdi?
Hələ 6 yaşından o məktəbə getdi. Üç bacı idilər, bir qardaş. O ikinci idi.
Ortancı
bacı idi. Biraz tez dərsə getmişdi. O vaxtı Bülbül adında məktəb, uşaq musiqi məktəbi, bir konservatoriya idi.
Konservatoriyanın
nəzdində, bəli. Bilirəm, 6 yaşdan bu gedib məktəbə böyük bacısı ilə bir yerdə ağlayırdı, istəyirdi ki, mən də məktəbə gedirəm. Elə-elə getdi. Biraz o vaxtı 7 yaşına gedirdilər. Uşaqlıq vaxtından onlar musiqiyə çox fikir verirdilər. Hamısı qardaşı skripka çalırdı və bacıları fortepiano üzrə. Sonra da hamısı incəsənətə elə üz tutdular.
O gözlərdən keçdim əşkin, çəkilməmiş gözlərində.
İndi istəyirəm Üzeyir bəylə bağlı danışasınız. Ailə dostunuz olub.
Üzeyir bəyin çox bir ayrı yeri var idi. Nənə danışırdı ki, onu həmişə Üzeyir əmi deyirdilər. Özdə hələ bir ata yerində görürdülər onu.
Sonra Səminə xanım, mən eşitmişəm ki, Üzeyir bəy Koroğlu'nun bir hissəsini sizin bağınızda
yazdım.
Nənənin bağında yazdım.
Bəli. Elə nənə danışırdı ki, bir yay günündə 36-cı ildə idi. Onlar bağda olmuşdular ailəlikcə. Kiçik bacısı qaça-qaça gəldi ki, Üzeyir bəy küçəmizdə gezirlər onlar ailəsi ilə çox adam idi içində. Onlar hamısı qarşıladılar, qabağına çıxdılar, təklif edilər evə gəlsinlər və Üzeyir bəy bir yer axtarırdı. Yayda sakit bir yer, bir işləmək üçün, dincəlmək üçün və onlar nənənin şövələrində bağları var idi. Balaca bir ev ayrı qonaq üçün, qonaq evi var idi və orada yayı keçirdi. Bir yerdə çox, deyir, o illəri çox belə yaxşı yad edirdi. Deyirdi ki, hələ Koroğlunun 4-cü hissəsi orada yazılmışdı.
Ədilə xanım dərs zamanı da danışırdı və mən elə bir dərsi yadıma sala bilmirəm ki, bütün bizim deməli əsərlərə baxandan sonra söhbətin sonunda Zeyir bəydən hansı xatirə danışılmasın.
Yaş 30-cu illər gəldi. 37-ci il gəldi repressiya dövrü. Nələr baş verdi? Nələr
oldu? Vaxtı nənəmin atasında, anası, bütün ailəsində İran pasportları saxlamışdır. Niyə görə ki, belə bir qeyri bir problem yaranmaz. Ağır illər idi. Və hələ bir günün içində gəlib atasını götürdülər. Sonra qardaşının dalınca gəldilər. 5 gün içində Zeynəb xanıma, mamasına, nənəmin anasına dedilər ki, siz geri köçəsiz İrana. Özdə nənən artıq ailə qurmuşdu, 2 dənə də evladı var idi, dedilər ki, uşaqlar geri qalsın, siz amma geri sürgün olasız İrana. O günlər çox ağır günlər idi nənən ailəsi üçün, elə bil 5 gün içində o tək qaldı, hamısı köçdülər.
Yəni ata-ana getdilər, uşaqlar qaldılar,
hamı getdi.
Özdə hamı.
Hamı getdi, bütün qohum, əraba, ata, ana, qardaşlar. Ümumiyyətlə, bu faktı danışanda, valla, adam hər dəfə Ədilə xan bunu danışanda, nəyə ki, özü ağlayırdı, biz ağlayırdı.
Tahirə xanım var idi belə bizdə nazir. O kömək elədi yoldaş, nənə yoldaş, babama, dayət müəllimə və o necəsə təzə sovet pasportunu düzəltdi nənəyə. Nənə qaldı Bakıda, onlar hamısı köçdülər İrana.
O vaxtı Ədilə xanım evli idi.
Bəli. Hı. 2 dənə evladı da var idi.
Bəli, o vaxtdan mələkər o tamamilə özünü musiqiyə həsrləmək qərarı.
Bəli.
Bilirsiniz, mən həmişə fikirləşmişəm ki, onu musiqi xilas elədi. Çünki o cür dərddən yaşamaq qeyri-adi idi. O yaradıcılığı, musiqi, o tamam başdan ayağa elə o illərdən getdi musiqiyə. Yoldaşı da ona mane olmadı.
Yox,
gözəl yoldaşı var idi. Yəni o artıq institut qurtarmışdı, azini bitirmişdi. O yenidən konservatoriya daxil olur, gedir Üzeyir Hacıbəyimin yanına. Təzəldən başlayır oxumağa, yaradıcılıqla məşğul olmaq. O olmasaydı bəlkə də biz o yükü götürmək üçün
qaldıra bilməz.
O faciə.
Ürəyimdə nələr keçdi, nələr keçdi, erkəkimi.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
O uşaqlıq vaxtında musiqi məktəbini qurtarmışdı. Amma sonra indiki Azineftxim o vaxtı başqa cür adlanırdı.
İndustrial.
Sənaye industrial daxil olmuşdu və ximik texnolog
mütəxəssis
kimi bitirmişdi. Amma sonra yenə də qayıtdı musiqiyə. Bizdə çox gözəl bir səsi var idi. Əslində gəlmişdi Üzeyir bəyin yanına ki, mənə elə gəlir ki, mənim gözəl bir səsim var və mən musiqisiz yaşaya bilmədim.
Rahatlıq keçirdirdim çox, əziyyət çəkirdim ki, necə olursa olsun mən gərək qayıdam musiqiyə. Və 42-ci ildə bir gün özümü toplayıb konservatoriyaya getdim və Üzeyir bəyin kabinetinə daxil olub. Dedim, Üzeyir əmi, mən musiqisiz dolana bilmirəm, xahiş edirəm ki, mənə bir qulaq asasınız. Qulaq astılar və məndə mezzo soprano səsi olduğunu təyinlədilər. Üzeyir bəy çox sevindi ki, bizdə mezzo soprano heç tapılmır, çox nadir səsdir. Çox böyük sevinclə məni konservatoriyaya o gündən qəbul elədi.
Sonra o bir neçə vaxtdan sonra yadigar əsəri ilə o Üzeyir müəllimə müraciət elədi, o qulaqladı o əsərini. Özə maraqlıdır göstərəndə o əsərini 3 dəfə mənədir oxutdurdu onu. Çaldım, oxudum 3 dəfə bu yadigar əsərini. Sonra da belə gülümsədidir. Dedi ki, bundan sonra gəl mənim dərsimə, də kompozisiya dərsinə. Demək olar ki, 44-cü ildən o vaxtı Sayuz Kompozitorov SSR. Uca onun elə bil üzvü idi, bəli.
Unudulmaz yadigardır.
50-ci illərin əvvəllərində Ədilə xanım konservatoriyanı qurtardı. İlk qadın bəstəkar oldu.
Orada çox
eləmi? Mən səhv eləmirəm?
Bəli.
Ədilə Hüseynzadə ilk təhsilli qadın bəstəkardır.
Diplom almış.
Diplom alan bəstəkarlıq
diplomu qadın bəstəkardır. İlk qadın bəstəkarı gedir. Yəni xronologiyadan baxsaq, diplomdan alınır.
Nələr yazdı Ədilə xanım? Nələr?
Ədilə xanımın yaradıcılığının əsas hissəsini romans janrı təşkil edir. Üzeyir Hacıbəyevun bu romans qəzəl janrındakı ənənələrini Ədilə xanım çox gözəl davam etdirdi. Ümumiyyətlə, sözə olan böyük maraq, Üzeyir Hacıbəyev də onun yaratdığı o həvəs, həm də Ədilə xanım özü həm də gözəl oxuyurdu, onun səsi var idi. Yəni o həm bir tərəfdən özü oxuyurdu, həm də özü bunu bəstələmək istəyirdi. Və bir faktı da deyim ki, 45-ci ildə Aşım Alınan filmi çəkəndə Üzeyir Hacıbəyev Asya roluna məhz Ədilə xanımı dəvətləmiş. Yəni onun səsi və orada o iştirakı
onun yəni, səsi oydu, onun səsi idi.
Onun səsidir, bəli. O özü orada oynamırdı. Hərçənd mənə gəlir ki, Ədilə xanım həm də qadın kimi çox gözəl idi. Bəlkə də o rolu da çox yaxşı yarada bilərdi. Mən hələ istəyirdim ki, gəlmə söz deyim ki, ondan başqa ki, bəstəkar kimi, şəxs kimi, adam kimi. O çox gözəl bir nənə idi. Özdə inanırsınız, hər şey əlindən gəlirdi. Çox qəşəng paltarlar tikirdi, toxuyurdu, çox gözəl xörəklər bişirirdi. Xəmir yoğurmağı necə qutab düşbərə o mənə öyrədi. 40-cı illərdə çox çətin proseslər getmişdi, xüsusilə 47-ci ildə. Ədilə xanım bu haqda çox ürək ağrısı ilə həmişə danışırdı. Üzeyir Hacıbəyevdən danışanda ona qarşı olan hücumlardan, haqsızlıqlardan, ümumiyyətlə Mircəfər Bağırovun Üzeyir bəyə qarşı olan heç də yaxşı olmayan münasibəti də həmişə ona ağrıdırdı. Çox incitmişdi Mircəfər Bağırov, ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyevi. Daim başlarının üstündə panturkis damğası dururdu və Üzeyir Hacıbəyevi də bunda itham edirdilər və Ədilə xanım bir şey xatırlayır. Bir dəfə deyir, bizim hamımızı yığdılar və Mircəfər Bağırov tələbələrin yanında Üzeyir Hacıbəyevi təhqir elədi, deyir. Və Üzeyir bəy deyir, ondan sonra da bəlkə də özünə gəlmədi. O 47-ci ildə Üzeyir bəy deyir, bir ildən sonra bilirsiniz ki, 48-ci ildə çox ağır zərbə oldu və hətta öləndə də deyir, o belə söz demişdi ki, mən Mircəfərdən çox incidim. O cəhət oldu ki, Ədilə xanım çox bacarıqla, çox böyük əməksevərliklə, yəni bütün ağır janrları, simfonik janrdır, bilirsiniz. Bunları mənimsəmək ümumiyyətlə kifayət qədər çətindir, həm də qadın olasan, evladların da ola. Lakin bizim o qadınlarımız həmişə kişilərlə rəqabət aparıblar bu sahədə. Həmişə də Ədilə xanımla söhbət açanda bizim o hətta ən məşhur, ən belə ustad bəstəkarlar deyirlər ki, o elə yaxşı yiyələnmişdi ona. Yəni ona söz ola bilməzdi ki, o simfonik janrda əsər yaradırdı. Kamera janrında. Həmişə çox böyük hörmətlə və bir yaxşı ixtisasçı kimi ona münasibəti vardı və o qutaranda durdan simfonik poema ilə qutarmışdı. Onun çox gözəl kvarteti var. Ədilə xanım çox xoşlayırdı kvarteti və səhv eləmirəm hətta vəsiyyətlədi deyəsən o ölüm günündə də o kvartetdən birisi onu çox xoşlayırdı, bestə var idi demişdi onu çalarsa doğrudan da o musiqini qoydular. Yəni, tam ixtisaslaşmış, əlinə möhkəm peşə almış bir bəstəkar kimi o bitirdi. Konservatoriyanın onun xor əsərləri də var idi. Yəni, iri həcmli əsərlər də var. Amma yaradıcılığın əsas sahəsi, mayası vokal janrlardır. Romans, yəni onun özünü istədiyi janr idi. O sanki öz bütün daxili aləmini o romans musiqisində açmışdı.
Məslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
Ədilə xanım məşhur bəstəkar oldu, görkəmli bəstəkar oldu öz vətənində. Bəs ata-anasına qovuşa bildimmi?
Anası gəlmişdi 65-ci ildə.
Yəni 65-ə qədər heç bir münasibət olmadı, 37-dən 65-ə qədər.
Heç məktub da yazmağa qoymadı.
O vaxtı biraz qorxulu zaman idi, siz yaxın bilirsiniz. Ona görə onlar gedəndə öz arasında belə bilirdilər ki, bir-birinə hələ ki yazmayacaqlar məktub. Çox qorxulu bir vaxt idi. Amma sonra o tipil vaxtında yavaş-yavaş nəsə bir səs gəldi, kimsə gedirdi, gəlirdi, bir səs gəlirdi. Axırda düzəltdilər ki, 65-ci ildə anası gəlmişdi. 2 il saxladı nənəm mamasını yanında. Yine de ama kaydandan sonra hiç əlaqe bir olmadı. Ama bir maralı bir fax sizə danışım. Vəslin həvəsi əsər bəstələmişdi. O əsər...
Məşhur romansı.
Ne güzel, mən çok sevdim.
Nizaminin 800 illik yübleyinə həsr olmuşdu bu əsər. Və bülbül ifadə eləmişdi. Danışırdılar nənə, sonra məktub da çatdırmışdılar ki, iki gün atasının vəfatı öncə o radio, həmişə axşamlar radio yandırırdı.
Bakı radiosunu.
Bəli, Bakı radiosunu. Birdən dediler ki, Ədilə Hüseynzadə Vəslin həvəsi. Deyir, atası qulastı o əsərə. Sonra iki damca yaş gəldi gözündən və çağırdı evladlarını. Deyir, mən çox xoşbaxt bir adamım. Çox sevindi. Və ama iki gündən sonra vəfat oldu. Nənə onu biləndən sonra o da çox həyəcanlandı. Bir tərəfdən sevindi ki, atası heç olmasa eşitdi onun əsərini. Amma yağın çox çətin idi ona. Ömrümü son ana yitirdi.
Ədilə xanım deyir ki, Fikrət Əmirov İrana gedəndə Ədilə xanım zəng eləmişdi ki, gedirəm, bəkən bir sözüm var yaxınlarına. Ədilə xanım sadəcə bir dənə məktub vermişdi ki və xahiş eləmişdi ki, necə lazımdır Fikrət Əmirovu qarşılasınlar. Və həqiqətən də Fikrət müəllim orada əyləşib gördü ki, bir xanım girir içəri, deyir, elə bildim, sən girmirsən içəri Ədilə xanıma.
Anasıymış.
Bacısı.
Bacısı.
Və sonra bu biri qapıdan digər bacısı gəlib və necə onu qarşılayıblar o vaxtı İranda. Təsəvvür edin, nə qədər doğrudan çətin bir zaman idi və nə qədər insanda mətinlik, iradə olmalı idi ki, sinə yarasan və yazıb yaradmaq eşqindən qalmayasın. Mənim üçün doğrudan möcüzəli gəlir.
Bəs həyatının son illəri necə keçdi Ədilə xanımın?
Nənəm qalırdı bizimlə. Elnara xanım danışır. Doğrudan nənəm qeyri-adi bir əlləri var idi. Çox belə qəşəng, özü qəşəng qadın idi. Həmişə çox elə çıxmırdı bayra. Harda sorcu yaşı çox idi, belə görünmürdü heç özgə adamların qabağına çıxmırdı. Dedi, yox, yox, uşu qocayam mən. Mən həmişə dedim ki, sənin kimi qəşən qadın yoxdur. Həmişə gülümsəyirdi, həmişə. Ucadan danışmırdı.
Bilsən niyə biz bilməmişik qədri vəslim.
Axırıncı günlərdə də bu, bilirsiniz, həmişə qorxurdu intervyu vermək. Nəsə, çox həyəcan keçirirdi. Nəsə, çox elə istəmirdi intervyu vermək. Hələ elə doldu ki, intervyu verən momentdə onun təzqiqi qalxdı, udar oldu. Sonra mı yüzünə gəldi, hələ bir heç nə olmamışdı oyuna. Belə baxırdı, mənə deyirdi, mənə nə olub? Deyirəm, heç nə, hamısı normaldadır, hamısı yaxşı olacaq. Həm Elnar xanım da gəlmişdi axırıncı günlərdə.
Gülümsüyürdü.
Bəli.
Baxmayaraq ki, vəziyyəti kifayət qədər ağır idi. Lakin o təbəssüm, o nurani təbəssüm, üzündən əsik olmurdu. Hətta mən zarafat elədim, baxmayaraq ki, mən içəri girəndə ağladım. Amma Səbinə xanım mənə işarə elədi ki, ağlama. Özümü toxtadım, başladım zarafat eləməyə. O zarafatlarıma gülümsəyərək cavab verirdi. Danışmırdı, amma hardasa hiss olunurdu ki, o həyat eşqini itirməyib. Daxilən yenə də həmən özünü o saz saxlamağı bacarır. Mən məsəl üçün çox zaman onu xatırlayanda ağlayıram, özümü saxlaya bilmirəm. Amma Ədilə xanım da o mətinliyi, o iradəni görəndən sonra özüm özümə dərdən deyirəm ki, həyatdır. Təbii ki, biz dünyanı tutub getmirik, biz bir gün dünyanı tərk edirik. Amma xoş xatirələrlə qalmaq yaddaşlarda, bu hər kişinin işi deyil. O ki, qala xanım, zərif bir xanım. Amma Ədilə xanım doğrudan da aslanın erkəyə dişisi yoxdur. Çox belə deyək ki, xanımlığını itirmədən, peşəkarlığını itirmədən, nənə, ana olmaq bacarınığı itirmədən bizlərə də, tələbələrinə də daim ömrü boyu baxmayaraq ki, biz artıq özümüz də müəllimlik eləyirik da neçə il keçib. Amma həmişə bizə yanaşanda da çox təbii, çox həssaslıqına. Yəni, mənə elə gəlir ki, o Üzeyir bəyin qoyduğu o təməl daşını çox gözəl davam eləyə bildi. O Üzeyir əmi kimi Mən də deyərdim ki, Ədilə xanım bizim üçün, mən o çıxışımda da dedim ki, Ədilə xanımın adı mənim üçün o qədər uca, o qədər əl çatmazdı ki, nə deyim, ən yaxın bir məsləkdaş, ən yaxın bir sirdaş. Çünki çox sirlərimizi də bəzən gəlib Ədilə xanımla görüşürdük. Bunun özü də böyük bir maliyyətdir insan, çünki sənə ürəyini açan insan deməli sənə inanır.
O niyə həyəcanlandı? Nəsə düzgün informasiya, jurnalist deməmişdi,
bəli.
Çox həyəcanlandı. Başladı o əsəri
təhriflə demiş.
Bəli, danışmağa. Üzdüm mən də, baxıram uzanıb xəstə şəkildə, bu necə yaddaşı yaxşıdır, deyir ona hamısını. Düz deyir o əsəri dəlidən doğru.
Ədilə xanım tam düz deyir.
Bəli, çox maraqlı belə bir.
Ümumiyyətlə, o insanların hafizəsi də çox gözəl idi.
Ürəyi cavan idi. Marağı bu dünyaya vardı. İndi cavanlarda maraq yoxdur. Bunun amma axırıncı günə kimi marağı var idi. Özdə bilirsiniz, hələ bil huşunu itirirdi, sonra özünə gəlirdi. Axırıncı dəfə özünə gələndə mənə dedi ki, mən sağalıcıyam görəsən Səbinə. Sən mənə söz verdin ki, sağalıcıyam. Dedim, sağalıcıysan, mən səni sağalıcıyam. Amma sonra oca yatdı. Hələ bil yatmışdı. Hələ bilə.
Yaşamaq ancaq zevq deyil, məmnunluq deyil. Yaşamaq həm istirabdır, həm sevinç. Hansı ömür var başdan başa hamar və dinç.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı.
Vəslin həvəsi ömrümü son ana yitirdi.
Ədilə xanımı bu izdə andılar. Nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri İlnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlərin görür.